Успамін про Холокост, а так само знішчення циган і інших груп людей закликає до більш глибокої пошани до годності кожного чоловіка, відзначив ксьонц-прилад Януш Урбанчик, представник апостольської столиці Організації по безпеці і супрацовництву у Європі, у ході зустрічі, приміркованої до Міжнародного дня пам'яті ахвяр Холокосту, який буде відзначатися 27 студзеня. Посяджэнне прайшло ў штаб-кватэры АБСЕ ў Вене, звяртаючыся да яго ўдзельнікаў, прадстаўнік Святога Пасаду заўважыў, што халакост нагадвае аб тым, што вынікам непрызнання ўсіх людзей часткай адной сям'і і закрытасці перад бліжнімі і чужынцамі можа стаць дэгуманізацыя. Памяць пра халакост, паводле ватыканскага дыпламата, працягвае заклікаць да рашучай адмовы ад ідэалогій, якія пагарджаюць чалавечай годнасцю. Сёння, з аднаго боку, існуе выкарыстанне Божага імя для апраўдання насілля супраць нявінных людзей, а з іншага цынізм, які дэманструе пагарду да Бога і высмейвае веру ў яго, заўважыў святар. Паводле яго, натуральная годнасць кожнага чалавека – гэта тая прычына, па якой ніводзін рэжым ці ідэалогія не могуць ставіць адных людзей вышэй за іншых. Узгадваючы пра 50-годзе дэкларацыі другога Ватыканскага сабора Ностра Этате пра адносіны касцёла да нехрысціянскіх рэлігій, ксёнц Урбанчык падкрэсліў, што апостальская сталіца рашуча намерана працягваць сваю дзейнасць, накіраваную супраць любых форм антысемітызма. Напрыканцы сваёй прамовы ён нагадаў словы папы Францішка, прамоўленыя падчас візіту ў рымскую сінагогу, пра 6 мільёнаў людзей, якія толькі па прычыне сваёй прыналежнасці да яўрэйскага народа сталі ахвярамі самага бесчалавечнага варварства, здзейсненага ў імя ідэалогіі, што хацела замяніць Бога чалавекам, і пра мінулае, якое павінна служыць урокам для сучаснасці і будучыні.